Psalm 143. Salmus David adversus Goliath. Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prelium, et digitos meus ad bellum. Misericordia mea et refugium meum, suscepto meus et liberator meus, protector meus et in ipso speravi, qui subdit populum meum sub me. Domine, quid est homo quia enatuisti ei? Aut filius hominis quia reputas eum? Homo vanitati similis factus est, dies eius sicut umbrae praeterunt. Domine, inclina caelos tuos et descende, tange montes et fumigabunt. Fulgura coruscationem et dissipiabis eos, imite sagittas tuas et conturbabis eos. Emite manum tuum de alto et epe me, et libera me de aquis multis de manu filiorum alienorum. Coram os locutum est vanitatem, et dextra eorum dextra iniquitatis. Deus canticum novum cantabo tibi, in psalterio decacuarto salam tibi, quia das salutum regibus, qui redemisti David servum tuum de gladio maligno, et epe me, et eroe me de manu filiorum alienorum. Coram os locutum est vanitatem, et dextra eorum dextra iniquitatis. Coram filii sicut novelle plantationes in juventute sua, filii eorum compasite circumunate ut similitudo templi. Prontuaria eorum plena erot tantia ex hoc in illunt, oves eorum photose abundantes in egressibus suis, boves eorum crasse. Nun est ruina macerie, neque transitus, neque clamo in plateis eorum. Beatum dixerum populum cui exunt, beatus populus cuius Dominus Deus eius.